Euskadi Irratian Bypassa. Olaia Urtiaga.
Vanessa Sánchez, arratsaldeon.
Arratsaldeon,
eta audio honekin azaldu beharko diguzu non zauden?
Beti audio arraroak jartzen dizkizut, ez da. Ba begira, mapan agertzen ez den leku batean nago. Horri ez dakit nola ditzen zaion, ez leku bat agian?
Ba izan leike, mapan agertzen ez delen leku bat izan liteke.
Hoixe, bai.
Baina bueno, ez eguzu, geografikoki non baiten izango zara?
Bai. Euskal Herrian, Baina hor mugan, bueno, 20. Mende erdialdean desagertu zen herri batean nago, San Pelaio izena zuen, eta... horregatik ez da mapetan agertzen inon, bat ez da agertu zelako hain zuzen. Eta datorren igandean, San Pelaiotik pasatzen den ibilbide bat estreinatuko dut, bueno, dugu, jende askoren artean egin dugulako, eta hau dago, ba, nire proiektu turistikoaren barruan.
Aizu, Vanessa, baina non zegoen San Pelaio, ze Pelaio, San Pelaio aipatutan eri zara utz datorkit burura?
Bai, ez da, San Pelaioak, ba ez, Erribera Goitian nago, ez dakite izen horrek zeo zer esaten dizun.
Ba, esan dizut, San Pelaio esan da nik zara utza aipatu dut, Erribera Goitia aipatuta egia da askori behar bada Nafarroa etorriko zaiela burura.
Bai, claro, hori da jende askok pentsatzen duena, baina ez nago Nafarroako Erriberan, Araban baizik, Ainanako kuadrilan, Erribera Goitia Ainanako udalerrietako bat da. Eta izenaren Erribera parte hori, ba, Baias eta Zadorra ibaien Erribera edo ertzekin elotuta dago. Hauek, ibai hauek, direlako ba, udalerri hau, Erribera Goitia besarkatzen duten bi ibaiak. San Pelaio izandako herriak, Baias ibaia oso gertu dauka. Bueno, egia san, osea, ni Ribabellosatik ere gertu nago. Eta Miranda de Ebrotik nahiko gertu ere bai. Horregatik esan dizut, ba, Euskal Herriko ba, mugetako batean nagoela, ez?
Aizu, Vanessa, eta zer dela eta egin duzu ba, ibilbide bat San Pelaion?
Ba, San Pelaio, 20. Mendean desagertu ziren Erribera Goitiko herrietako bat, da, eta nik ibilbide bat egin dut desagertutako herri horiei buruz hitz egiteko. Ruta de los pueblos fantasma deitzen da minibus batean egingo dugun txangoa.
Eta zergatik interesatzen zaizkizu desagertutako herriak ba?
Ba, a ber, leku bat desagertzerakoan, han bizi den jendeak lekuaren historia eta memoria berarekin eramaten duelako, eta ba, gizartearentzat historia hori desagertu egiten delako, ezta? Orduan, ba, memoriaren galeraren kontrako ekintza bate dau. Galtzear dagoen historia hori herri txikien eta landagunen historia da, jende xumeen historia. Eta, claro, eskolan, boteregune nagusien historia kontatzen digute, ez? Normalean. Beti historiarekin gertatzen den moduan, historiaren parte bat baino ez dakigu. Eta orduan, ba, historia beste ikuspegi batetik osatzera gatozela, ez? Ibilbide honekin esan genezake. Eta ibilbide hau lantzerakoan, konturatu naiz gara, ba, boteregunen 20. Mendeko garapenaren biktima izan direla San Pelaio eta inguruko herriak, hango biztanleak boteregune ekonomikoetara joan zirelako bizitzera, eta ja, 70-ko hamarkadan, Bilbo eta Miranda de Ebro lotzeko egin zen AP-68 autobideak inguru honia azken estokada eman zion. Kalte demografikoari ba, ekologikoa gehitu zitzaiolako. Claro, informazio guztia minibusean egingo dugun ibilbidean kontatuko dugunean, ba, gure asmoa da, eta uste du lortzen dugula, herri fantasma hauek ba, une batez behintzat berriro agertzea, ez? Mapan berriro kokatzea, inguru hau eta Erribera Goitia ba, existitzen direla, ba, jakitera ematea, ez? AP-68an Pobes eta Miranda arteko tartetik pasatzerakoan Erribera Goitia izeneko udalerri bat dagoela eta 20. Mendean desagertu ziren hiru herri, ba, hor bazeudela, ba, jakitera eman nahi dugu.
Vanessa, alare, hori zaila izango da, ze azkenean desagertutako zerbait berreskuratu nahi duzue, nola eraiki duzue ibilbide hori? Uh-huh.
Ba, bueno, elkarlan pila bat egon da, elkarlanik gabe, bueno, izugarrizko sorea, sare bat sortu dugu, eta sare hori gabe, ba, ez ginateke inora joango, ez? Bueno, lehen sasiak kentzeko makina bat entzun duzu, ez? Claro, igandean estrenatuko dugun ez hau, ba, ja, bueno, ba, han urteen poderioz, ez? Ba, herriaren harriak, ez? jan dituen, ba, sasi guztiak, bakentzen ibili gara, eta horretarako ja inguruko basozainaren laguntza izan dugu, Jorge Ferreira. Gero, gaur egon gara, bueno, ba, komunikazioan lanean nire proiektuan dauden ba, bi pertsonekin, Maite Karames izeneko argazkilaria, gero Teklak, Gasteizko komunikazio talde bat, bueno, hau Idoia Zabaleta izeneko artista gasteiztarrarekin eta Herriberagoitian bizi den artistarekin egin dut, eta, bueno, ba, proiektu hau landu alizateko, ba, hitz egin dugu inguru hau ezagutzen duten dozena bat pertsonekin, eta tartean badago San Pelaioko azkeneko, osea, bizirik dagoen azkeneko biztanlea, ez? Bueno, familia bat geratu zen, eta familia horretako, ba, bizirik dagoen azkeneko pertsona, ez? Eta, bueno, ba, hasi nintzen, hasiera batean, ba, Galdezka udaletxean, gero Ribabellosara bidali ninduten, ze, ba, azkeneko familia hori San Pelaioko Ribabellosara joan zen bizitzera, hor, ba, herria sartu nintzen taberna batera, gero tabernatik bestetxe batera bidali ninduten, eta azkenean topo egin nuen, bueno, ba, euren senide batekin, eta, bueno, oso lan polita izan da, baina egia da, jende askoren artean egiten dela ibilbideoa, eta, bueno, ba, oso ilusionatu bat gaude.
Vanessa.
Eta guzti hau proiektu zabalago baten barruan edago, Rutas de Rivera izena.
Hori galdetu behar genizun, rutasderibera.com webgunean, Rutas de Rivera izeneko proiektua, azaltzen duzu, hor, ba, desagertutako herrien ibilbideaz gain, orain kontatzen ari garen desagertutako herrien ibilbideaz gain, Pueblos Fantasma delako ibilbideaz gain ere, beste bi ibilbide ere agertzen dira, ez?
Bai, guztiak Herriberagoitia izeneko udalerria, ba, mapan kokatzeko eta ezagutzera emateko, ez? Eta bi ibilbide hauek, bueno, bata, La Sierra, Herriska, dozena bat biztanli duen, Herriska ezagutzera emateko da, eta bestea, todo estan el aire izena dauka. La Sierrakoa, nik bakarrik egiten dut, eta bueno, hau ba euskeraz egin dezaket, bueno, ingelesez, frantsesez, gaztelaniaz, bueno, nik dakizkidan hizkuntza
guztiak. Hizkuntza asko direla. Eta zertan datza La Sierra izeneko ibilbide hori?
Ba, begira, bueno, ba, La Sierra da sormenaren bitartez bere burua birsortzen jakin duen herriska bat, eta hor, ba, ibilbidea egiten dut, ba, publiko guztientzat, ordubeteko ibilbidea da, eta benetan harrigarria da ikustea hain herri txiki batek zenbateroko eman dezaken jakitea. Ba, besteak beste, ba, hemen, labela duen babarrun pintoa, ba, ereiten delako, eta babarrun hau, ba, balorean jarri zutenean, ez? Ba, azkenean, bueno, hau komunitate da kooperatiba baten bitartez, ez? Ba, hemen bizi ziren pertsonek, ba, hobeto bizitzea lortu zuten, ez? Besteak beste, azkeneko auzolana hemen La Sierran izan da Euskadin energia berriztagarria sortu eta utxo kontsumitzeko egindako lehenengo komunitate energetikoa, ez? Orduan, bueno, benetan zea herri bitxia iruditzen zait eta bueno, beste sorpresa asko daude bidean. Eta, bueno, hauxe da. Osea, claro, ni Herriberagoitian bizi naiz, ona etorri nintzen bizitzera Txinatik itzuli nintzenean 2016an, ez? Eta orduan nire proiektu turistikoa martxan jarri nuen eta ba nonbait errotzeko, ba azkenean Rutas de Rivera proiektu hau sortzea erabaki nuen, ez? Bide batez, ba ezagutzeko, ba nun bizi nintzen, ez? Leku hau niretzat berria zen eta benetan, osea, jende pila bat ezagutzen ari naiz, kontaktu pila bat egiten eta bueno, konturatzen naiz, ba hemen ez daudela bakarrik abeltzainak eta nekazariak, ze bueno, ze ondo eta gainera beharrezkoa da, baina eske, osea, profesio pila bat daude, lanbide pila bat daude eta bueno, ba hoiek guztiak jakitera ematea ere ba da nire helburuetako bat, ez?
Vanessa, La Sierra herria ezagutarazteaz gain, Añanako kuadrillan dauden lanean ari diren profesionalak bisitatzera joateko aukera ere ematen duzu, ez?
Bai, hori da lehen esaten ari nintzena, ez? Bueno, besteak beste, inago sartuta Añanako emakume, enpresarien taldean, ez? Eta, claro, osea, benetan ikusgarria da, ez? Ba, osea, jakitea, ba, hemen arkitektoak, ingeniariak, idazleak, osea, bueno, ba, argitaletxe bat dagoela, diseinatzaileak, arte eszenikoetan adituak, osea, denetariko jendea dagoela, ez? Ze falta zaio leku honi eta honetan, bueno, ba, lanean ari gara eta hemengo zea inguruko ba, zea instituzioetatik ere lanean ari da jendea, bueno, ba, igual ba, bizitzeko aukera gehiago eman alizateko ba, etxe bizitza aldetik, garraio aldetik, baina bueno, uste dute benetan ikusgarria dela ba, ezagutzera ematea hau guztia, ez? Eta bueno, horrexegatik ba, egin dituan kontaktu hauek guztiak, ez? Ba, jendeak aprobetxatu nahi baditu, ba, nik montatu ditzaket, baita, ba, bisitak, ez?
Vanessa, egon gara...
ezagutzeko oso ez ezaguna den Euskal Herriko zonalde hau.
Vanessa, egon gara aipatutako webunean begiratzen, eta ikusi dugu horrere, badagoela, todo está en el aire izeneko beste ibilbide bat, dena airean dago, edo horrelako zerbait izango litzateke, Rutas de Riberaren barruan, zer da?
Bueno, hau da, adibidez, ba, igande baterako plan eder, gainera, bueno, abenduaren amabian, ja aprobetxatzen dut egingo aterako garela, ez? Ba, goizean, hiru bat orduz, ba, mendira ateratzen garen bezala, ez? Ba, La Sierra eta Anuntz eta izeneko herriak lotzen dituen, ba, txango bat, ez? Oinez egiten dala, orduan, basoen zehar, soroetan zehar, pasatzen gara, bueno, hau gelditu da, iritsi da, ba, gelditzeko, ja, hemendik, ba, urte batzutarako, ez? Eta, klaro, ba, egiten den momentu bakoitzean, ez, ba, beti ezberdina da, ez, ba, inguru giroa, edo, bueno, ba, zera, urteko estazioen arabera, ez, ba, paisaia ezberdina delako, eta, bueno, ba, ezagutzera ematen dut, hau ez da ibilitako pelikula antzeko bat da, osea, ez da ruta turistiko bat bezalakoa, gainera, bueno, oso ezaguna den Gasteizko aktore batekin egiten dut, eta prestatu dut, Txubio Fernandez de Jauregi, ez da ruta teatralizatu bat, ez gara, osea, epokaz jazten, ez da ere, bakarrik zapata erosoak, mendiko botak ekarri behar dituzu, ez, eta ne, guk, ba, kontatuko dizugu, ba, Erriberagoitia zer den eta zer izan den eta benetan ziurtatzen dizuet sorpresa pila bat daudela, gut deskubritutakoak gainera, nik benetan ez nuen pentsatzen Erriberagoitiak hainbesterako eman zezakeenik, baina osea, benetan txunditzeko moduko pertsonaiak izan dira hemen, eta tartean aipatuko nuke adibidez Julián de Zulueta, todo está en el aire, bilbidean aipatzen dugun pertsonaia, Anuntz eta izeneko Erriberagoitiako errisketako batean jaio zen, eta gizon hau, Euskal Herriko esklabista nagusietako bat izan zen, 19. mendean, Habanako alkate izatea lortu zuen, eta honek sortu zuen, adibidez, ba, kapitalismo globalizatua, ez? Edo kapitalismo globalizatuaren sortzaileetako bat izan zen. Eta pentsa, Augustia Erriberagoitiatik sortu zen, ez? Orduan, bueno, ba, bai, hauxe da, Rutas de Riberan daukagun ba, beste ibilbideetako bat. Hau ere, elkarlanean, klaro, zet, lekuko jende askok parte hartu du.
Vanessa, oso ongi dago ibiltzea. Oso ongi dago lekuak ezagutzea. Baina horrelakoetan ba beti labiteko saria ere egon behar da bidean. Eta badakizugu jatunak garela, eh? Ondo jatea gustatzen zaigu. Badago zeoze probatzeko aukerarik?
Bai, bai, bai. Eta zuretzat moduko, zea, ibilbideak dira hauek. Ze oso
zer esan nahi duzu horrekin? Zer esan nahi duzu horrekin, Vanessa?
Bueno, ba, nik uste dut, zea, ba, bueno, momentu foodie asko konpartitu ditugula, ez, guk biok. Eta bai, bai, bai. Ba, claro, inguruan badaude, ba, 0 kilometroko, ba, ekoizle asko, eta besteak beste, ba, inguruko produktuak, gainera, bueno, adibidez, todo está en el aire bezalako txango bat, ez? Ba, 4 kilometrokoa, ez da bat ere gogorra, ez? Baina, bueno, azkenean, ba, badaukazu gogoa zeo zer jateko eta edateko, ez? Ba, inguruan egindako gazta, patata, tortillak, ardoak, zukuak, ze, bueno, mendik gertu, ba, badaukagu baita, sagardotegi bat, orduan, bueno, ez sagardoa baizik eta, bueno, sagardoa bai, baina, zera, sagarzukuare bai, ze dena ez da alkola izango, ez? Orduan, bueno, ba, nik uste dut aukera polita dala, hemen egiten diren produktuak dastatzeko aukera emateko, ez? Eta ba, noski piskolabiz eder batekin bukatzen dira ibilbide hauek.
Bueno, Vanessa, nik uste bota beharreko amu guztiak bota dituzula, konbentzitu gaituzu.
Bueno, ez pasat osteia, ez dakizu zer egin.
Ez dakizu zer egin, ez aizu. Datorren igandean orduan desagertutako herrien ibilbidea egingo duzu, baldago oraindik aukerarik apuntatzeko.
Jo, ba, begira, ibilbide hau egiteko, ja, bueno, leku guztiak minibusean okupatuta daude, baina gehiago izango dira, nik uste dut, hoberena izango dela rutasderribera.com webgunean sartzea, eta hor, ja, ba, jarriko ditugu data guztiak, gainera, bueno, gure zea berrietara apuntatzeko aukera ere ematen dizuegu, osea, informazioa bidaliko dizuegu. Oraingoan ez, baina, bueno, todo estan el aire, abenduaren 12an egingo dugu, eta naiz eta negua izan, nik uste dut, bueno, ba, egin daitezkeela, ez, atera gaitezkeela, ba, beti buelta bat ematera, eta leku berriak esagutzera, ez. Eta Herriberagoitia mapan jartzea, ze seguro, askotan pasazaretela, ba, Ainanara joateko do, Baldegobiara joateko, Baldere jora, baina atzaretela konturatu, ez, ba, Herriberagoitiatik pasazaretela, eta horretarako etorri dia Rutas de Ribera, ba, jartzeko mapan, Herriberagoitia.
Vanessa Sánchez, eskerrik asko.
Zuei, Olaia, agur musu bat.